ครับก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้ากับพี่น้องนะครับขอบคุณหมอหนุ่มกรรมการคริสตจักรนะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้โอกาสผมเป็นระยะนะครับมีโอกาสมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้ากับพี่น้องนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับว่ามีเหมือนได้กลับบ้านเก่าพระเจ้าก็ยังจริงๆยังระลึกถึงพี่น้องเสมอนะครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับในฐานะของประธานคริสตจักรสัมพันธ์ก็มีโอกาสไปเยี่ยมหลายที่นะครับโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมก็จะมีค่ายตามที่ต่างๆนะครับไปภาคกลางภาคอีสานนะครับแล้วก็หลายๆที่แล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ก็ทำงานกับพี่น้องของพวกเราในหลายที่หลายแห่งเหมือนกับที่พระองค์ทรงอยู่กับพวกเราที่ด้วยนะครับก็ขอบพระเจ้านะครับจริงๆแล้วแม้นอาจจะไม่ได้มาบ่อยนักก็เหมือนได้อยู่กับพี่น้องทุกอาทิตย์นะครับได้ต้อนรับพี่น้องทุกอาทิตย์เพราะว่าคำต้อนรับในนี้เป็นสิ่งที่ผมเขียนเองนะครับรู้สึกคำนี้10ปีมาแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ถือว่าผมได้อยู่กับพี่น้องก็แล้วกันนะครับเพราะว่ากล่าวต้อนรับทุกอาทิตย์ในสุจีบัตรนี้นะครับก็ดีใจที่ได้เจอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วง40วันที่พระเยซูทรงปรากฏกับสาวกของพระองค์นะครับก็เป็นช่วงที่ผมเองก็ได้หนุนใจพี่น้องสมาชิกแล้วก็อยากหนุนใจพวกเราที่นี่ด้วยให้เราระลึกถึงการที่พระเยซูได้มอบหมายภารกิจของพระองค์ให้กับสาวกของพระองค์เจ้าเป็นเวลาที่สาวกก็ได้ซึมซับเอาภารกิจของพระเจ้าพระเจตนารมณ์ของพระองค์ไว้ในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็ขอให้เป็น40วันที่พิเศษสำหรับพวกเราเช่นเดียวกันที่จะระลึกถึงว่าพระองค์ทรงกระทำอะไรบ้างและปรารถนาอะไรบ้างในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับพี่น้องครับในสังคมทุกวันนี้คือสังคมคริสเตียนนะครับก็มีคำสอนมีแนวทางต่างๆที่ได้แพร่กระจายไปตามคริสตจักรต่างๆมากมายนะครับหลายคนก็เข้ามาในคริสตจักรนะครับของพระเจ้ามากขึ้นอย่างที่ได้พูดนะครับก็ในหลายที่หลายแห่งพระเจ้ากำลังทำงานเวลาเดียวกันก็มีคนเข้ามายังคริสตจักรของพระเจ้ามากขึ้นได้มากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงเหมือนกันก็คือว่า อีก5ปี10ปีหวังว่าเขาจะยังอยู่กับพวกเราต่อไปนะครับเพราะว่า อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคือศาสนาอาจารย์ดร.วีระชัยโกแวได้เทศนาครั้งหนึ่งนานแล้วที่ผมได้ฟังก็รู้สึกจำเสมอแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดเสมอก็คือว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เป็นการวิ่งแบบ50เมตรหรือ100เมตรที่ประเดียวประดาวก็เสร็จแล้วไม่ใช่แต่ชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเป็นเหมือนกับการวิ่งมาราธอนที่ต้องใช้ความอึดและความอดทนและต้องวิ่งจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตของเรานะครับในแคมเปญใหญ่ๆหรือการประกาศใหญ่ๆถ้ามีคนเชื่อ100คนคนที่จะเข้าโบสถ์ก็อาจจะประมาณสัก20คนแต่คนที่ยังอยู่ตลอดไปเหลือแค่3คนเท่านั้นเองนั่นนี่เป็นสถิติเก่าตอนที่ผมเรียนพระคัมภีร์เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็มีข้อคิดนะเพราะนี่เป็นผลวิจัยหรือเป็นสิ่งที่เขาสำรวจกันทั่วโลกนะครับว่าเมื่อมีคนหนึ่งรับเชื่อพระเจ้านะครับก็จะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ฝัดร้อนชีวิตของเขานะครับเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วการที่เขามาเชื่อพระเจ้านั้นเขามาเชื่อพระเจ้าด้วยเหตุผลหรือแรงจูงใจแบบไหนกันแน่นะครับเหมือนพระเยซูบอกว่าเมื่อเมล็ดหว่านลงไปนั้นบ้างก็ตกอยู่ในกลางถนนมารซาตานก็เอาเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าไปเสียนะเมล็ดนั้นก็ไม่สามารถงอกงามขึ้นได้เมล็ดบางเมล็ดก็หว่านลงในดินต้นไม้นั้นงอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าเมื่อนานๆไปรากไม่สามารถหยั่งลึกลงได้เพราะว่าข้างใต้นั้นมีหินมากแล้วมันก็เหี่ยวเฉาไปบ้างก็ตกในดินที่ดูเหมือนจะดีเมล็ดนั้นก็เป็นต้นไม้งอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ไม่นานก็จะมีต้นน้ำขึ้นมาปกคลุมทำให้พืชนั้นก็ไม่สามารถเติบโตขึ้นอย่างเต็มขนาดเต็มที่ได้แต่มีบางเมล็ดที่ตกอยู่ในดินดีและเกิดผลอย่างดี 30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างขอบพระเจ้าเราเชื่อว่าพี่น้องที่นี่จะเป็นเมล็ดที่ตกลงในดินที่ดีอาเมนไหมครับพี่น้องเป็นดินที่ดีที่จะเกิดผลนะครับแต่การที่จะเกิดผลนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับรอคอยเวลาของพระเจ้าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแสงแดดที่แผดเผาผ่านฝนที่ตกลงมาผ่านการเวลาฤดูกาลต่างๆผ่านไปนะครับเหมือนที่พระธรรมสดีบทที่1ได้บอกว่าเราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน้ำและจะเกิดผลตามฤดูกาลนะครับและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งไปนะครับก็หลายครั้งเราอยากจะเล่นว่าให้การเกิดผลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่บางทีอาจจะต้องรอเวลาของพระเจ้านะครับเหมือนกับสาวกเวลานี้ที่พระเยซูก็ยังอยู่กับพระเยซูนะครับและแต่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์พระเยซูก็บอกให้รอคอยจนกว่าพระยามสุดของพระเจ้าจะสวมทับพวกเขาและเขาจะออกไปประกาศสั่งสอนชวนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์นะครับดังนั้นเราขอพระเจ้าเวลานี้เรามีพระยามสุดของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วแต่อาจจะมีบางส่วนหรือมีหลายส่วนในชีวิตของเราที่ต้องการรับการเปลี่ยนแปลงรับการเสริมสร้างจากพระเจ้าแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องยึดมั่นอยู่ในข่าวประเสริฐที่เราได้รับไว้นั่นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนในเวลานี้อย่างที่ผมพูดบ้างตะกี้นี้นะครับก็หลายคนอาจจะมาเชื่อพระเจ้าด้วยสาเหตุหนึ่งประการใดที่แตกต่างกันไปนะบางคนก็มาเชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักษาโรคก็มาเชื่อพระเจ้าบางคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่ามีความเศร้ามีปัญหาในชีวิตเมื่อเพื่อนที่เป็นคริสเตียนอธิษฐานเผื่อก็รับเชื่อก็มาโบสถ์ก็มีความอบอุ่นใจนะครับบางคนก็มาเชื่อเพราะว่าแสวงหาความจริงเมื่อได้พบศาสนาคริสเตียนรู้สึกเป็นทางที่ดีก็มาเชื่อพระเจ้าก็มีหลายสาเหตุที่แตกต่างกันไปหรือแม้กระทั่งบางคนก็เกิดมาเป็นลูกหลานคริสเตียนก็มาโบสถ์ตั้งแต่เล็กๆเราถามเขาว่าเป็นคริสเตียนตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกตั้งแต่เกิดเนาะดีมากเลยนะครับเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดเลยนะครับดังนั้นสาเหตุที่หรือว่าเหตุผลที่แต่ละคนมาเชื่อพระเจ้าก็แตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องมาถึงจุดหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราทั้งหลายไปถึงหลักชัยจนวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเราได้นั่นคือข่าวประเสริฐที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้เราเปิดใน1โครินธ์บทที่15ข้อ1ถึง11ก็เดี๋ยวผมจะขออ่านแล้วก็พี่น้องดูตามไปด้วยกันนะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่11ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งท่านจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆเรื่องที่ข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ทรงถูกฝังไว้และวันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาสแล้วแก่อัครทูต12คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากยังอยู่ถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบแล้วแก่อัครทูตทั้งหมดครั้งหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กผู้น้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะข้าพเจ้าได้เที่ยวเข็นคริสตจักรของพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำเหตุฉะนั้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดีหรือพวกเขาก็ดีเราทั้งหลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นและทั้งหลายก็ได้เชื่ออย่างนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกัน พุทธนาและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายผู้ทรงเลือกและ เรียกเราทั้งหลายตั้งแต่ก่อนวางรากทั้งโลกให้เป็นบุตรของพระองค์และให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าที่เป็นตัวแทนของพระองค์ที่ส่องแสงสว่างไปถึงคนทั้งหลายในโลกนี้ที่ยังไม่ได้รับความรอดเราขอบพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราทั้งหลายและในคริสตจักรของพระองค์ที่นี่เราเชื่อพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและขอพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจและเตือนสติเราทั้งหลายที่ยึดมั่นในความจริงที่ถูกต้องเพื่อลองหลายจะมีชีวิตที่เข้มแข็งและมั่นคงและก้าวต่อไปจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของทั้งหลายหรือจนกว่าที่พระองค์จะเสด็จมาขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องถึงฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของผู้เชื่อคือเรื่องการที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนนะครับพี่น้องครับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้ามีพระพรมากมายในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะแบ่งปันกับเราในเช้าวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นฤทธิ์เดชที่สำคัญมากก็คือการที่จะทำให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและไม่หวั่นไหวไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปชีวิตของเราจะยืนหยัดมั่นคงและจะก้าวต่อไปเราจะไม่ใช่เป็นเหมือนกับนักวิ่ง50เมตรหรือ100เมตรแต่เป็นนักวิ่งมาราธอนของพระเยซูคริสต์เจ้าวิ่งจนวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเราบางครั้งต้องใช้ความอึดความอดทนต้องตามสู้บางครั้งอาจจะล้มลุกคลุกคลานแต่เราทั้งหลายจะก้าวไปถึงหลักชัยมีคริสเตียนบางคนที่วิ่งเร็ววิ่งเก่งแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่ในลู่วิ่งอีกต่อไปแต่พระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายเป็นนักวิ่งคนนั้นที่วิ่งแม้ว่าไม่เร็วนั้นแต่ให้เราวิ่งในลู่ของเราวิ่งจนถึงหลักชัยอาเมนไหมครับพี่น้องแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องยืนอยู่บนจุดที่ถูกต้องต้องยืนบน อยู่บนจุดที่ถูกต้องและเปาโลก็พูดตรงนี้บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำหนึ่งถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านตั้งมั่นอยู่เปาโลบอกว่าพี่น้องในเมืองโครินธ์นี้ได้รับข่าวประเสริฐแล้วและยอมรับไว้หมายถึงได้รับไว้ในชีวิตของเขาแล้วและเปาโลบอกว่าข่าวประเสริฐนี้เองจะเป็นเหตุให้ท่านตั้งมั่นคงอยู่เปาโลบอกว่าเป็นฐานที่ทำให้ท่านมั่นอยู่พี่น้องครับรากฐานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่าตึกนั้นจะมั่นคงแข็งแรงดีหรือไม่ครับเวลานี้พี่น้องกำลังสร้างตึกใช่ไหมครับก็รู้ว่าตึกจะสวยงามแน่ๆเพราะเห็นแบบแล้วน่าสนใจเป็นแบบโมเดิร์นนะครับทันสมัยน่าสนใจมากนะครับแต่กว่าที่ตึกนั้นจะสวยงามได้จะต้องมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะตึกที่สูงๆเป็น10ชั้น100ชั้นต้องใช้เวลาที่อยู่ในดินนะครับซึ่งเป็นฐานรากมากกว่า 50% ของเวลาทั้งหมดในการสร้างตึกนั้นเป็นจุดที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกับชีวิตของเราทั้งหลายถ้าเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ววิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีรากฐานที่แข็งแรงวันหนึ่งเมื่อมีอุปสรรคปัญหามีลมพายุมีก้อนหินที่จะต้องเผชิญมีต้นน้ำที่ขึ้นมาปกคลุมเราก็จะหวั่นไหวและล้มเหลวไปแต่ถ้ามีรากฐานที่มั่นคงนะครับเป็นดินที่ดีที่เราสามารถยังลึกลงไปเราจะเป็นต้นไม้ที่เกิดผลดีได้พระเยซูบอกว่าคนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เปรียบเหมือนกับบ้านสองหลังด้วยกันบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่ตั้งไว้บนทรายเมื่อลมพายุพัดมาบ้านนั้นก็พังทลายลงได้อย่างง่ายได้แต่บ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านที่ตั้งไว้บนศิลาแม้ว่าจะมีลมพายุพัดกระหน่ำแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามากระทบแค่ไหนก็ตามบ้านนั้นก็จะยังตั้งมั่นคงอยู่ได้เช่นเดียวกันกับพระธรรมตอนนี้พระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนกับบ้านที่ตั้งไว้บนศิลา แม้ว่าจะมีลมพายุมีอุปสรรคปัญหามีความยากลำบากต่างๆเกิดขึ้นเราจะยังมั่นคงอยู่ในความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและสัตย์ซื่อในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตลอดไปนั่นหวังว่าจะเป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องอาเมนไหมหวังว่าจะเป็นความปรารถนาของเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเราจะยังสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอยู่ในทางพระเจ้าไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือสุขสบายนะแบบเวลาที่เขาแต่งงานกันสัญญากันใช่ไหมครับเราจะยังสัตย์ซื่อต่อเจ้าบ่าวของเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะเราคริสตจักรเป็นเหมือนกับเจ้าสาวของพระคริสต์นะพระคริสต์เป็นเจ้าบ่าวของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะมั่งมีหรือยากจนจะเจ็บป่วยหรือสุขสบายเราจะสัตย์ซื่อต่อเจ้าบ่าวของเราคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไปไม่มีอะไรที่จะทำให้เราแยกจากกันได้อาเมนไหมครับพี่น้องแม้แต่ความตายนะเวลาที่หนุ่มสาวแต่งงานกันบอกนอกจากความตายที่ทำให้เขาแยกจากกันแต่ตรงกันข้ามพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนแม้กระทั่งพบความตายจะไม่ทำให้เราแยกจากกันแต่ความตายต่างหากที่ทำให้เราอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดตลอดไปอาเมนไหมครับพี่น้องนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดที่เราทั้งหลายจะต้องยึดไว้และจะต้องตั้งใจไว้นะครับมีหลายคนที่เชื่อพระเจ้านะเพราะพระองค์ทรงตอบความอธิษฐานแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะเดินกับพระเจ้าแต่พอถึงเวลาหนึ่งเมื่อเขาเผชิญอุปสรรคปัญหาและเขาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงตอบตามที่เขาต้องการแต่คำตอบนั้นก็ไม่ได้มาตามใจของเขาวันแล้ววันเล่าก็ไม่มาเดือนแล้วเดือนเล่าก็ไม่มาปีแล้วปีเล่าก็ไม่ได้มาหลายคนก็ท้อใจแล้วก็ละทิ้งความเชื่อไปในพระธรรมฮีบรูได้บอกว่าคนเหล่านั้นได้ชิมความดีแห่งกับเสร็จแล้วแต่เขาได้กลับลืมกลับทอดทิ้งแล้วก็ยากมากที่จะกลับมาสู่ความจริงอีกครั้งหนึ่งได้ดังพี่น้องทั้งหลายครับชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะต้องผ่านการเวลาผ่านการฝัดร่อนในชีวิตของเราทั้งหลายผ่านลมพายุอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่เปาโลบอกว่าถ้าเรายืนอยู่บนขาประเสริฐหรือถ้ามีขาประเสริฐเป็นรากฐานแห่งความเชื่อของเราทั้งหลายเราจะตั้งมั่นอยู่นะครับเปาโลบอกว่าขาประเสริฐนั้นซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่การอัศจรรย์อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าชีวิตของท่านจะตั้งมั่นอยู่ได้หรือการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าชีวิตของคนคนนั้นจะตั้งมั่นอยู่ได้แต่ข่าวประเสริฐต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ได้นั่นเป็นสิ่งที่เปาโลได้พูดถึงนะครับคนที่เห็นการอัศจรรย์มากที่สุดพวกหนึ่งก็คือพวกอิสราเอลคงไม่มีใครในพวกเราที่เห็นอาการสะใจเยอะเท่ากับพวกอิสราเอลแล้วนะครับเวลาที่เขาออกจากอียิปต์แล้วไปอยู่ตรงหน้าทะเลแดงพวกเขาก็รู้ว่าเขาตายแน่ๆเพราะฟาโรห์กำลังส่งกองทัพไล่ติดตามพวกเขามาใช่ไหมครับแล้วเขาก็บ่นต่อโมเสสนะครับบอกว่าในอียิปต์ไม่มีที่ฝังศพเหรอทำไมต้องทำให้พวกเรามาตายในที่นี้แต่พระเจ้าก็บอกโมเสสว่าให้ยื่นไม้เท้าไปที่ทะเลแดงนั้นและเมื่อโมเสสได้ยื่นไม้เท้าออกไปที่ทะเลแดงนั้นน้ำก็แหวกออกเป็นสองข้างทางนะครับแล้วทำให้ตรงกลางนั้นเป็นดินแห้งและพวกเขาก็ตื่นเต้นมากผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเป็นพวกเขาที่นั่นคงตื่นเต้นมากๆนะครับคงจะกลัวกันแย่งกันวิ่งลงไปยิ่งกว่าแย่งกันขึ้นรถเมล์ที่กรุงเทพก็ได้นะครับถ้าคนที่อยู่กรุงเทพคงจะเห็นว่าพอรถมาเนี่ยคนวิ่งแย่งกันขึ้นรถเมล์เป็นยังไงนะครับพวกอิสราเอลก็คงจะแย่งกันลงไปในดินแห้งขณะที่น้ำแหวกออกนั้นเหมือนกันนะครับหลายคนตื่นเต้นมากที่เห็นพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์อย่างนั้นนะครับและเมื่อเขาข้ามไปหมดทุกคนแล้วน้ำก็กลับคืนมาดังเดิมและทำให้ทหารของฟาโรห์ตายทั้งหมดเลยผมหลายคนคงจะรักพระเจ้าและนมัสการพระเจ้ามากใช่ไหมครับแต่ไม่เลยพี่น้องครับพวกเขายังคงบ่นและบ่นต่อไปครับเมื่อเขาหิวน้ำเขาก็บ่นจะให้เรามาตายที่นี่เหรอที่หยิบไม่มีน้ำกินเหรอพระเจ้าก็ให้โมเสสนะ เอาไม้ชี้ไปที่หินนะครับแม้แต่โมเสสโมโหเอาไม้ตีไปที่หินพระเจ้าก็ยังเมตตาให้มีน้ำไหลออกมาเขาก็มีน้ำกินครับเมื่อเขาไม่มีอาหารกินพระเจ้าก็ให้มานาตกจากฟ้าลงมานะครับเมื่อเขาเบื่อมานาอยากจะกินเนื้อบ้างนะครับสงสัยมานาเป็นซาลาเปาหรือเปล่าหรือเป็นเห็ดหรือเปล่าเขาถึงเรียกอยากจะเรียกร้องอยากจะกินเนื้อนะครับพวกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับพระเจ้าก็ประทานนกคุ้มให้ตกลงมาตายตรงหน้าพวกเขาแล้วพวกเขาก็คงจะแย่งกันอีกเช่นเดิมนะครับกินกันจนพระพีบอกว่าจนล้นออกจมูกเลยนะครับไม่รู้ว่าติดหลอดลมบ้างหรือเปล่านะครับพวกเขาเห็นการแสดงของพระเจ้าเยอะมากเลยยังไม่นับรวมถึงการต่อสู้กับชนชาติต่างๆที่อยู่รอบข้างนะครับขณะที่เดินกำลังจะเข้าสู่คณะอันนั้นแต่พระพีบอกว่าทุกคนยกเว้นโยชูวาและคาเลบที่เป็นคนรุ่นแรกที่ออกมาจากหีบนั้นไม่มีใครได้เข้าแผ่นคณะอันเลยเพราะเขาเป็นชนชาติที่ดื้อและกบฏและชอบบ่นและต่อว่าไม่ใช่เพียงแต่โมเสสเท่านั้นเองที่เป็นผู้นำของเขาต่อว่าต่อพระเจ้าพระผู้สร้างของเขานั่นเป็นตัวอย่างที่ได้ยกให้พี่น้องได้เห็นว่าการอัศจรรย์ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าคนเหล่านั้นจะตั้งมั่นอยู่เสมอแต่เราไม่ได้ปฏิเสธการอัศจรรย์นะครับเราชอบการอัศจรรย์ใช่ไหมครับเราเห็นพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวและพระเจ้าทรงใช้การอัศจรรย์เป็นเครื่องมือที่จะนำให้คนทั้งหลายมาถึงพระเจ้าได้แต่จะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องจัดจ้องช่วยคนเหล่านั้นถ้าเข้ามาเพราะการอัศจรรย์ทำให้เข้ามาถึงความจริงของพระเจ้าคือการประเสริฐให้ได้เพราะว่านั้นจะเป็นจุดที่ทำให้เข้ามาถึงความมั่นคงที่แท้จริงการอัศจรรย์เป็นเหมือนกับช่องทางหนึ่งทำให้เข้าเปิดใจแต่ไม่ใช่เป็นฐานที่มั่นคงที่สุดจะทำให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่มั่นคงได้แต่เปาโลบอกว่าข่าวประเสริฐต่างหากนะครับข่าวประเสริฐต่างหากที่จะทำให้พวกเราตั้งมั่นอยู่ได้ข้อที่สองบอกว่าและซึ่งท่านจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่พระเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยเฉยนะครับต้องได้บอกเว้นเสียแต่ว่าท่านจะได้เชื่อเฉยเฉยพี่น้องครับอย่างที่บอกถ้าเขาได้เชื่อเฉยๆแต่ไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแห่งข่าวประเสริฐไม่ได้รู้ว่าจะทำอย่างไรกับข่าวประเสริฐที่เขามารับมานั้นเขาจะอาจจะหวั่นไหวล้มเหลวไปหรือหลงทางไปก็ได้นั่นเปาโลพูดตรงนี้คงจะมีความหมายว่าในความเชื่อในข่าวประเสริฐนั้นเราจะทำอย่างไรจะสามารถตั้งมั่นอยู่ได้นานมาแล้วผมได้ฟังพี่น้องได้เล่านะครับก็มีการฟื้นฟูมีการประชุมของคริสเตียนก็มีคนชวนเพื่อนที่ไม่เชื่อไปด้วยนะครับอาจารย์ก็เทศนาแล้วก็ชวนคนที่จะออกมารับเชื่อด้านหน้านะครับก็มีหลายคนออกไปนะครับไม่เชื่อแต่มีคนหนึ่งนะครับเขาได้พูดกับเพื่อนที่ไปเขาบอกว่าที่เขาออกไปเมื่อคืนนั้นน่ะเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้พร้อมที่จะออกไปที่นั้นนะครับคงจะมีหลายคนเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับที่เชื่อแต่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงของพระเจ้ามีหลายคนนะครับเมื่อเราไปประกาศเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขาก็เชื่อว่ามีพระเจ้าเหมือนกันเขาก็เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันแต่เวลาเดียวกันเขาก็เชื่อสิ่งที่เขาได้นับถืออยู่นั้นเหมือนกันก็แสดงว่าเขายังไม่ได้เชื่ออย่างที่พระเยซูทรงต้องการให้เชื่อจริงๆเพราะพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่จะติดตามเรามานั้นให้เขาเอาชนะตัวเองและแบกกางเขนและตามเรามามีหลายคนเชื่อตามมุมมองของเขาตามรูปแบบของเขาแต่ไม่ได้เชื่อตามอย่างที่พระเยซูทรงต้องการนั้นเปาโลจึงบอกว่าคนที่จะตั้งมั่นอยู่คนที่จะมาถึงความรอดที่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่เชื่อเฉยๆแต่จะต้องเข้าใจถึงแก่นแห่งข่าวประเสริฐที่เราได้รับนั้นข้อที่3ข้อที่4เปาโลบอกเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้รับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ทรงถูกฝังไว้และวันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่
ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาสและอัครทูต12คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวกันซึ่งส่วนมากยังอยู่จนทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วพี่น้องครับเปาโลขโมดมาถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดคือว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นคือเรื่องที่พระคริสต์ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายทรงถูกฝังไว้วันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่และปรากฏแก่สาวกของพระองค์นั่นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดผมเชื่อแน่ว่ามีหลายคนที่ติดตามเปาโลเพราะการสัจจันทร์เพราะคำเทศนาเพราะหมายสำคัญต่างๆที่เปาโลได้ทำในเวลานั้นเปาโลเป็นคนหนึ่งพระเจ้าทรงใช้มากในการที่ทำการสัจจันทร์ในการรักษาโรคก็ดีแม้กระทั่งคนตายเปาโลก็เคยอธิษฐานให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับมีหลายคนติดตามเปาโลกับบาร์บาสเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นพระของกรีกใช่ไหมครับคิดว่าเขาเป็นพระนะเป็นผู้วิเศษแต่เปาโลก็ฉีกเสื้อผ้าตัวเองบอกข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ผู้เดียวที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดที่น่านมัสการที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องครับหลายคนที่มาเชื่อพระเจ้านั้นหลงประเด็นบางคนอาจจะติดการสัจจันทร์อย่างที่ว่าบางคนอาจจะติดเพราะมีเพื่อนฝูงมีสังคมที่ดีบางคนอาจจะติดที่ผู้นำที่ดูน่าเชื่อถือดูน่าอบอุ่นใจหรือเป็นผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือเขาในภาวะวิกฤตต่างๆชีวิตของเขาได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดเปาโลบอกเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของพระคริสต์ที่ทรงตายบนไม้กางเขนเพราะบาปของเราทั้งหลายทรงถูกฝังไว้วันที่3ทรงชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายและทรงปรากฏแก่สาวกทั้งหลายหมายความว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั่นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในสโลแกนปีนี้ใช่ไหมครับก็คือผูกพันพระคริสต์สำแดงชีวิตแก่โลกขอบพระเจ้าที่นี่คือหัวใจของข่าวประเสริฐขอให้ข้อนี้นะครับประโยคนี้สำเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยนะครับสิ่งที่เราจะยึดมั่นที่เราจะยึดติดสิ่งที่เป็นฐานที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของพระคริสต์ที่มาถึงชีวิตของเราทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลายมีความมั่นคงนะครับดร.จอห์นสต็อตนักศาสนศาสตร์ผู้สอนพระคำพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเป็นคนที่ทุกคนที่เป็นผู้นำคริสเตียนทุกคนที่รู้จักก็เชื่อถือนะครับท่านได้บอกว่าตามหลักของศาสนาคริสต์เป็นศาสนาว่าด้วยการคืนพระชนทัศนะของการคืนพระชนเป็นหัวใจของศาสนานี้หากคุณยกเลิกเรื่องการคืนพระชนคุณก็ทำลายศาสนานี้แล้วหากคุณยกเลิกเรื่องการคืนพระชนคุณก็ทำลายศาสนานี้แล้วพี่น้องทั้งหลายครับจุดสำคัญที่สุดคือพระคริสต์ทรงตายเพื่อเราทั้งหลายและวันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ยังทรงพระชนอยู่อันนี้เป็นจุดที่เราทั้งหลายจะต้องยึดมั่นมีครั้งหนึ่งพระเยซูถามสาวกของพระองค์นะครับว่าคนทั้งหลายว่าเราเป็นเอลียาบางคนว่าเราเป็นผู้ชนะบางคนว่าเราเป็นคนนั้นคนนี้แล้วทั้งหลายว่าเราเป็นผู้ใดแต่โตบอกว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงขอพระทัยมากว่าด้วยเหตุนี้เองไม่ใช่ที่ท่านรู้เองแต่เพราะพระบิดาในสวรรค์ได้ทรงโปรดให้รู้เพราะท่านได้รับการสำแดงของพระเจ้าและวันนี้เองต่อไปนี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้บนศิลานี้พลังแห่งความตายจะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรของพระเจ้าก็หาไม่ได้พี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากที่สุดและพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราได้มากที่สุดคือการที่เราเข้ามาถึงแก่นแห่งโภชนาของพระองค์คือรู้ว่าพระคริสต์คือผู้ใดพระเยซูคริสต์คือผู้ใดซาตานพยายามจะทำลายคำสอนเรื่องนี้มาตลอดประวัติศาสตร์ของคริสเตียนนะครับซาตานเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้นำยิวผู้นำศาสนายิวเวลานั้นที่จะหาเรื่องนะใส่ร้ายพระเยซูและแจ้งจับพระเยซู แล้วก็สุดท้ายปีลาตก็ได้อนุญาตให้พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนนะครับแล้วก็ถูกฝังไว้ซาตานก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ให้พวกนั้นได้ออกอุบายนะครับไปแจ้งต่อปีลาตว่ามีให้บอกคนอื่นว่ามีคนขโมยพระศพพระเยซูไปนะครับแล้วก็ให้ทหารออกไปประกาศเรื่องนี้นะครับแต่เป็นเหตุผลที่ยากมากที่จะคิดว่ามีคนขโมยพระศพพระเยซูนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีก้อนหินที่ใหญ่มากใช่ไหมปิดอุโมงค์อย่างแน่นหนานะพระเยซูไม่สามารถจะผลักหรือว่าเลื่อนก้อนหินนั้นด้วยพระองค์เองได้แน่ๆเพราะว่าการที่พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในวันศุกร์นั้นไม่สามารถลุกขึ้นและมีกำลังแข็งแรงได้ในทันทีทันใดได้นะครับแล้วก็เวลาเดียวกันก็มีทหารที่อาวุธครบมือและแข็งแรงเฝ้ายามอย่างแข็งขันไม่มีใครที่จะสู้ทหารโรมในเวลานั้นได้แล้วก็มาแย่งพระศพพระเยซูไปได้แน่ๆนะครับและเวลาเดียวกันนะครับก็ไม่มีใครที่จะเป็นคนที่จะมาขโมยพระศพพระเยซูไปนะครับนอกจากพวกสาวกแต่พวกสาวกเองก็จริงๆแล้วหลายคนก็ไม่ได้อยู่กับพระเยซูในเวลานั้นและหลายคนก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นถึงประชนด้วยในเวลานั้นฉะนั้นการที่มีความเชื่อว่ามีคนขโมยพระศพพระเยซูไปนั้นจึงฟังไม่ขึ้นนะครับและมีบางความคิดบอกว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ตายจริงๆพระเยซูแค่สลบไปเท่านั้นเองนะครับพอเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ไปเจออากาศเย็นๆพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่พระเยซูจะถูกนำไปฝังในอุโมงค์นั้นนะครับก็มีการตรวจอย่างละเอียดจากทหารนะครับว่าพระเยซูตายจริงๆหรือไม่เพราะว่าเขาจะต้องแน่ใจจริงๆว่านักโทษที่ถูกตรวจนั้นตายจริงๆนะครับถ้าไม่ตายจริงๆเนี่ยจะต้องมีการทุบขาใช่ไหมครับให้หักนะครับให้แหลกเหลวไปจนตายไปทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายไปแต่เมื่อพวกเขามาตรวจทหารมาตรวจพระเยซูก็ไม่ได้ทุบขาพระเยซูเขาพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูตายแล้วจริงๆนะครับมีการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั้นพระเยซูไม่ใช่แค่สลบพระเยซูตายจริงๆนะครับอีกความคิดหนึ่งที่เชื่อว่าพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเขาเชื่อว่าเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองที่พวกสาวกได้เห็นพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายเพราะเขาโศกเศร้าเสียใจมากนั้นสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่ความจริงแต่เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองที่เห็นว่าเป็นพระเยซูแต่เมื่อเราอ่านในคำเขียนของเปาโลที่นี่ไม่ใช่ภาพลวงตาหรือเป็นไปไม่ได้ที่เป็นภาพลวงตาเพราะท่านเปาโลได้พูดชัดเจนว่าพระเยซูได้ปรากฏแก่สาวก12คนและปรากฏกับใครต่อใครเยอะแยะและปรากฏกับสาวกพี่น้องที่เชื่อนั้นกว่า500คนในคราวเดียวกันและสุดท้ายก็ปรากฏแก่ท่านเปาโลด้วยนะครับฉะนั้นไม่ใช่แค่ชั่วครู่ชั่วยามแค่1นาที2นาทีแต่ถึง40วันด้วยกันนะครับและสาวกเองก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายเองโทมัสเป็นสาวกที่สงสัยที่สุดใช่ไหมครับบอกว่าถ้าข้าไม่ได้เอามือแยงไปที่มือของพระเยซูที่สีข้างของพระองค์ข้าจะไม่เชื่อเลยนะครับเมื่อหลายวันต่อมาพวกเขาอยู่ด้วยกันพระเยซูก็มาปรากฏต่อเขาและโทมัสก็อยู่พระเยซูก็บอกว่าโทมัสจงยื่นมือของเจ้ามาที่มือของเราที่สีข้างของเรานะเมื่อพระเยซูตรัสแล้วในทันใดนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าโทมัสได้บอกว่าพระองค์เจ้าข้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โดยความเชื่อส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่กล้าเอามือแยงไปที่มือพระเยซูหรือที่สีข้างของพระองค์นะครับนั่นเป็นความเชื่อส่วนตัวเพราะว่าเราไม่ได้เห็นว่าเขายื่นจริงๆหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าเขายอมรับว่าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายต้องถามว่าถ้าเป็นคุณจะกล้าหรือเปล่าครับแค่เห็นพระเยซูอยู่ตรงหน้าเขาคุกเข่าเขาอ่อนแล้วนะครับสาวกทุกคนนะครับที่พบกับพระเยซูได้รับพระแหวนบริสุทธิ์ในวันเปเทคอสนั้นได้เปลี่ยนเป็นคนละคนจากคนที่เคยหนีพระเยซูกับกลายเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อพระเยซูจากคนที่เคยปฏิเสธพระเยซู ป็นคนที่ยอมตายเพื่อพระเยซูนะครับตามตำนานก็บอกว่าสาวกทั้ง11คนที่เหลืออยู่นอกจากยูดาสอิสคาริโอตนั้นตายยอมตายเพื่อพระเยซูหมดเลยทุกคนถูกฆ่าตายเพื่อพระเยซูหมดเลยนะครับยกเว้นท่านยอนที่ตายตอนชรามากแล้วแต่ก็ยังถูกเนรเทศไปที่เกาะพัทมอสพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้ถ้าพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและคนเหล่านี้จะทุ่มเทชีวิตเพื่อพระเยซูจริงๆช่วงแรกๆที่เขาพบพระเยซูนั้นเขายังสงสัยอยู่นะเขายังไม่มั่นใจแม้แต่พระเยซูปรากฏแก่เขาหลายคนยังไม่อยากจะเดินตามทางที่พระเยซูต้องการเปโตรวันหนึ่งเปโตรบอกว่าข้าจะไปจับปลาใช่ไหมครับแล้วคนอื่นก็บอกว่าเราจะไปด้วยหลายคนเข้าใจว่าเขากำลังจะกลับไปสู่อาชีพเดิมของเขากลับไปสู่ทางเดิมของเขาแต่พระเยซูยังมีความหวังในพวกเขาพระเยซูยังออกตามหาพวกเขาและพระเยซูก็เรียกร้องพวกเขาถามพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเปโตรเจ้ารักเราจริงๆหรือเปโตรเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือกำลังเรียกความมั่นใจเขากลับมาเรียกความตั้งใจพวกเขากลับมานั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเขากำลังจะถอยเหมือนกันเขากำลังจะถอยเหมือนกันนะครับแต่ขอบเรียกพระเยซูมีความหวังในพวกเขาตั้งใจในพวกเขาและได้นำพวกเขากลับมาอยู่ในจุดแห่งข่าวประเสริฐที่แท้จริงคือการได้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระคริสต์ผู้ถูกเจิมนั้นได้ลงมาเกิดในโลกนี้และทรงยอมตายเพื่อบาปของมนุษย์และวันที่3พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและเสด็จกลับสู่สวรรค์พี่น้องครับนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดไม่เพียงแต่เรารู้จักพระเยซูเท่านั้นเองรู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดเท่านั้นเองน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการที่เราทั้งหลายจะรับเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจตนารมณ์ของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราทั้งหลายและให้น้ำพระทัยนั้นสำเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายด้วยพระเยซูบอกว่าพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ทั้งหลายไปฉะนั้น
และในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ29อาจารย์เปโตรก็ได้พูดอีกตอนหนึ่งว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระพฤติมิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยพี่น้องทั้งหลายครับขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตของท่านและของผมของเราทุกๆคนที่เชื่อในพระองค์นั้นไม่เพียงแต่หลงหลายจะเชื่อในพระองค์เฉยๆแต่หลงหลายจะเชื่อฟังพระมหาบัญชาพระเจ้าที่มีในชีวิตของหลงหลายทุกๆคนด้วยรับเอาความรอดและรับเอาพระเจตนารมณ์ของพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์เข้ามาชีวิตของเราทั้งหลายและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนและอาจารย์เปโตรพูดในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ในข้อที่10บอกว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายได้เข้ามามีส่วนในภารกิจในการประกาศการฟื้นคืนประชนของพระองค์แก่คนทั้งหลาย1โครินธ์บทที่15ข้อที่9ข้อที่10ได้บอกว่าพระองค์ข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้เขี้ยวเข็นกิตติศัพท์ของพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อเราหลายได้เข้าใจความรักของพระเจ้าทางไม้กางเขนเข้าใจพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราทางไม้กางเขนนั้นจะทำให้เราหลายไม่เพียงแต่เชื่อในพระองค์เฉยๆแต่จะเป็นพลังผลักดันให้เราหลายจะรับใช้พระองค์ทำงานของพระองค์จนชีวิตจะหาไม่ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามเราทั้งหลายจะทุ่มเทชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระองค์เจ้าและขอบพระเจ้าอย่างมากนะครับพี่น้องครับเราทั้งหลายไม่ได้เชื่อในศาสนาเราไม่ได้เชื่อในตำราหรือคำสอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงทิ้งไว้ให้เราทั้งหลายเท่านั้นเองแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงอยู่กับเราทั้งหลายผู้ช่วยเราทั้งหลายผู้จะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูทรงพูดกับสาวกก่อนพระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์บอกว่าพ ทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แน่เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูเจ้าองค์นี้ทรงประทับอยู่และพระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลายนั่นเป็นเหตุที่เราทั้งหลายจะมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตของเราทุกๆวันและมากกว่านั้นที่เราทั้งหลายจะปฏิบัติรับใช้พระองค์ประกาศการฟื้นคืนประชนการกลับคืนดีกันกับพระเจ้าให้กับคนทั้งหลายอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักความจริงนี้อย่าให้เราดูใน1โครินธ์บทที่15ในข้อที่54ถึง58นะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อที่54ถึง58ที่นี้ได้บอกว่าเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยสภาพอมตะนี้จะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงความประชัยแล้วโอ้มัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้มัจจุราชเอ๋ยเล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเล็กในของความตายนั้นคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมยัติสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้แล้วขอบพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับอาจารย์เปาโลได้หนุนใจว่าบัดนี้เวลานี้ชัยชนะของซาตานนั้นถูกทำลายหมดแล้วฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของความตายนั้นถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงพระชนม์พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือความมืดเหนือพิมารซาตานและเหนือความตายสิ่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจเหนือพระเยซูเจ้าและไม่มีอำนาจเหนือพวกเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระองค์ที่อยู่ในพระเยซูเจ้าอีกต่อไปนี่เป็นพระคุณของพระเจ้านี่เป็นฤทธิ์เดชในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าทำให้เราทั้งหลายมีกำลังให้ลงหลายมีพลังในการปฏิบัติกับพระเจ้าให้ลงหลายมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระเจ้าของเราน่าสรรเสริญครับพี่น้องพระเจ้าของเราน่านมัสการเราจะต้องประกาศความจริงให้แก่คนทั้งหลายที่ยังอยู่ในความมืดอยู่ในความกลัวให้เขาทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในความรอดของพระเยซูเจ้าองค์นี้เช่นเดียวกันอาจารย์โปรดหนุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าเอาให้เราทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวให้เราปฏิบัติองค์ผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นความมั่นคงที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายนั่นก็คือการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเพื่อบาปของเราและวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และอยู่กับเราทั้งหลายในทุกวันนี้นี่คือฤทธิ์เดชของพระเยซูเจ้าที่มีในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนฉันขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายยึดมั่นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐนี้ให้เราทั้งหลายยึดมั่นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐนี้และดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายต่อไปด้วยความมั่นใจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน